Dan huwa program ġdid, miegħi Enrico Pardi, naturalment intella mill-studios ta' Campus FM, l-istazzjon tal-università. L-idea ta' dal-program linja fina huwa idea li oriġinat mit-tim amministrativ tal-studios. L-idea hija li huwa tajjeb li wieħed iħares lejn issues marbutin mal-etika. Fil-fatt irrazzjonali ta' dan il-programm jinsab fl-analiżi ta' ċerta ċirkostanzi u esperjenzi fil-ħajja ta' kuljum li jirrikjedu riflessjoni profonda qabel ma jittieħdu d-deċiżjonijiet finali. Fil-fatt l-etika llum m'għandix ix-xjenza tal-akkademiċi imma huwa proċess ta' żliet u teħid ta' deċiżjonijiet minn mexxejja mill-opinjonisti, minn professjonisti, minn ħaddiema. F'kelma waħda kollha kemm aħna. Hekk kif inkunu qegħdin nivvjaġġaw fil-ħajja, donnu l-ħajja tagħna saret kontinwament ittamel deċiżjonijiet, ittamel għażliet m'għadux forsi bħal dari u forsi qabel dari illi inti titaħseb xi ħaġa, tiġi xi ħaġa f'moħħok u tagħmilha jew kellha inti kważi l-ħajja tiegħek hija programmata, llum il-ħajja tagħna anzi għandha ħafna deċiżjonijiet li jridu jsiru kontinwament. Ix-xewqa biex ikonna mġibba xirqa illi tkun tigverna l-ħajja tagħna kultant tiġina f'pożizzjoni fejn il-linja fina ta' x'inhu aċċettabbli u x'mhuwiex mhux dejjem ikun faċli tiddeterminah. Il-format tal-programm ser ikun ta' programm ta' sija, ser ikun infassal fuq elementi differenti, case studies, se nisimgħu xi recordings minn speeches li saru, ovvjament se jkolli hawnhekk preżenti miegħi esperti fis-settur, nies li huma effettwati minn dik l-issue li se tkun qiegħda tiġi analizzata. Mela, nieqaf hawnhekk fejn tiġi l-introduzzjoni, jiena llum miegħi għandi lil Duncan Merċieqa, ħabib tiegħi, kollega li jikkontribut l-università, huwa persuna li ħadem ħafna fis-settur tal-edukazzjoni, fil-preżent qiegħed jaħdem fis-sixth form tan-Naxxar Giovanni Kurmi, għandu interessi fil-filosofija, fil-edukazzjoni, insomma, għandu interessi varji, fil-fatt issa se naraw ftit ukoll xi affarijiet li kiteb, xi affarijiet li qal anki relatat mas-suġġett tagħna llum. U allura qabel ma nibdew propju id-diskussjoni ħan nisimgħu dina l-klip qasira biex inkun nistgħu bil-mod il-mod nitlu fis-suġġett tal-lum.
Hey, a recent study just came out and it asked a bunch of people what's the primary way that you make moral decisions? Over 50% of the people in this Barna study said that they make the primary indicator for moral decision making is what will give them the most pleasing and satisfying result. Over 50% of America says they make moral decisions based on what will give them the most pleasing or satisfying result. And that kind of blows me away. I mean, that is the definition of moral relativism. And we are now to a place where, you know, whatever works for you goes. Again, as long as you're not hurting anybody and as long as, you know, anybody you're doing it with is consenting, I guess anything goes. I mean, we've gotten to a place in society now, when you really think about it, where lewdness is running rampant. I mean, you think of what the universities are teaching us. So, you know, recreational sex is just fine. When we look at, you know, that we're just an accident from this primordial goo. Therefore, there is no real rhyme or reason. There is no real accountability in ethical decisions. And so when you take this all the way through and you see what's on TV today, you know, what's in the books and the newspapers today, what is being taught to our children, what is accepted, more than accepted, what is actually encouraged? You know, you need to tolerate all of these different concepts, all of these different moral decisions. You know, because you might want to abstain from that behavior, but what right do you have to tell them that they need to abstain from that behavior? Tolerance has gone to a place of if you don't tolerate something, you're a hate monger. You're totally, you know, viewed as this intolerant, throwback, fundamentalist, superstitious person. When in reality, I think there's still some real solid teachings in the conservative fundamental ethics. When you really walk them through and you see the people that are hurt through decisions that are being made on our university campuses, that are being made in relationships and in affairs, and what are being made and what's being shown us online in the areas of pornography and violence and lewd behavior, disrespect. Ultimately, it hurts not only the individual, but it hurts the culture. And I don't think you can deny that.
Miħaj, kifattilkom għandil l-dan kimmerċija, u naturalment jina inħaffer biex insilna ftit il-mistidna, lix għalija mux bizzjet l-expertiz taħom, imma nkunix insilna fil-persona u koll fil-proċess, jgħu insilna fil-proċess, fil-kasta dan kien nafu ħafna u għablu tijer. Għandi zoġ bitċi ta' u għek, għoddimi, pero nibda bil-karta ta' għara, u għek għaw bitċa li kont ktibt ilu ħafna, pero klift id-data, Jesus and the Thought and Writings of Kahil l-Gibran, u inti għaw għek tamel jissu argument interessanti, għalix Kahil Gibran għandek xie interess partikolari, jew ġaluk?
Le, laqqas bis niftakar eżattament xkon ktib, tax naħseb ilu xie 10 years ago, jekk mhux iktar. Le, interessani l-kitbi tiegħu dak iż-żmien u kifu jiftaħ il-diversi idejat u nies personaġġi tlu fil-ħajja tiegħu u jiktef fuqhom u dak iż-żmien kont qed nagħmel filosofija u teoloġija u allura provajt naqgħad dan il-ħsieb.
Kien filosofu?
Eħe, huwa kittib saġġ taf kif xi ħadd li
L-interess tiegħek fil-filosofija inti għamilt il-baċċellerat fil-filosofija u xejn dan kien imbagħad għamilt il-PGCE. U l-PGC fiex għamiltu?
Fil-primarja.
Fil-edukazzjoni
primarja.
Mbagħad għamilt numru ta' snin fil-special schools.
Aha, kont.
Special schools, mbagħad għamilt komplejt il-masters. Ħudna ftit f'dal-vjaġġ ngħidu akademiku tiegħek.
Għamilt kif qed inti bdejt filosofija. Mbagħad wara li għamilt l-ewwel sentej filosofija komplejt filosofija u teoloġija għala subsidiary subject. Għamilt PGC Primary Inclusion, wara tħalt nallem, ħdimt ma' kum NGO partikolari fil-kamp ta' disabilta, tħalt nallem primarja, wara tħalt mbagħad ġo special school kif qatt inti, għamilt Masters fil-Inclusive Education Sheffield, u hemmhekk provajt naqgħad il-filosofija u disabilta, ħdimt fuq FUCO u Children with Autism, u Issa t-nallem Giovanni Kormi nallem filosofija. L-erja tiegħi li nallem hija l-istorja tal-filosofija.
Il-meta naf li Foucault għandu għandek xi ħaġa li jeħda. Għaliex Foucault x'għandu minu Foucault x'kontributa fis-sens ta' l-idijat prinċipali tiegħu?
Jinteressani, għajt miegħu b'kombinazzjoni x'ofna drabi kont smajt bih bħala student imma qatt ma kont qrajt ix-xogħol tiegħu. Imma interessatni ħafna jitkellem ħafna fuq power u r-relazzjoni teżisti bejn il-poter u l-erf u knowledge. Dik ir-relazzjoni u jgħid li t-nejn jimxu f'daqqa ħin kollu. U allura bdejt nara kif din il-idea ta' power u knowledge tinstab ukoll fil-klassijiet tagħna fl-iskejjel tagħna. Imma ffokajt fuq tfal bl-autizmu kif huma fil-klassijiet mhux biss jiġu esperjenzati fejn nies għandhom poter u għandhom knowledge qed jinfluwenzaw lilhom, imma kif it-tfal ukoll, għax di li qed interessu ukoll, dej transgress, dej ikissru ċ-ċiklu ta' dan il-poter u t-tfal stess li għandhom poter fuq infushom u poter fuq l-oħrajn ara tara t-tfal anke b'diżabilità ċerta diżabilità severa, iswab severa, jew għalmenu dikki jattimru aħna ntuhom, kif kapaċi joħorġu minnhom infushom u mis-sitwazzjonijiet u jikkontrollaw ukoll dawk is-sitwazzjonijiet. U hemmhekk allura kultant aħna ninsew jew ma nindunawx it-tfal għandhom poter fil-klassijiet tagħna anke b'diżabilità.
Jitkellem fuq affreri daw il-kunġett ta' conscientization għax jiena mbagħad fejn ta' affreri. Mbagħad inqablhom nagħmlu program. Qed tagħmel il-PhD però qabel ma nidħol proprju għas-suġġett il-PhD tiegħek ħadd Komplejt fuq il-kontatt ma' diżabilità, kontatt mal-filosofija, x'qed tagħmel.
Bdejt xtaqt fil-bidu bikompli l-data fuq opers with disability. Darba imma kont qed naħares lej persuni li għandhom disabilità severa u iktar minn disabilità waħda, jiġifieri tfal li għandhom disabilità mentali u disabilità fiżika. Tlaqt imma mill-filosofija ta' Foucault u dħalt fuq żewġ filosofi oħra Franċiżi, darba Derrida u Deleuze, u pratikament nipprova nara kif dawn iż-żewġ filosofi jgħinuna ninterpretaw is-sitwazzjoni edukattiva ta' tfal disabilità fil-klassijiet kemm speċjali kif ukoll dawk li qegħdin f'mainstream schools.
L-etika proprju saniklu ftit is-suġġett tal-lum jiena llum f'dal-programm daw xi ftit programmi oħrajn se nkun bil-mod il-mod qiegħed nanalizza dal-kunċett ta' etika huwa aspett xjenza ħsieb għajdu li trid illi huwa kumpless immens. U llum xtaqt nibda billi propju nitlu bil-mod il-mod f'dan il-kunċett ta' etika. Kieku kelli nsaqsik biex tagħtini definizzjoni, qed nistaqsik l-impossibbli, ma kieku kelli ngħidlek biex tagħtini definizzjoni tal-etika. U jekk l-etika hix xi ħaġa hix esperjenza propju inserita fil-filosofija. Fix-xjenza tal-filosofija. Jew kellha hix xi ħaġa li bil-mod il-mod qed issippruha l-etika fis-setturi oħrajn. L-ewwel ħaġa l-etika id-definizzjoni tagħha
jiena naħseb li kif attenti daqsxejn diffiċli u kważi impossibbli, imma jien naħseb hemm tliet domandi żgħar li nsaqsu biex nifhmu x'inhi l-etika. L-ewwel waħda hija rridu ngħidu what should I do? X'għandi nagħmel jien jew x'suppost nagħmel jien. L-ewwel mistoqsija fuq l-etika tiffoka fuq in-nifsi il jien aj x'nagħmel, x'suppost nagħmel, kif ħanneġi xi f'din is-sitwazzjoni. X'għandna ħin kollu kif attent fil-bidu ħankunu f'ċirkostanzi fejn ħafna drabi rridu nieħdu deċiżjoni. Issem deċiżjonijiet li huma triviali, nikkux tuffieħa jew l-arinġa mixi. Imma jekk imurx jaxxol illum sempliċement għax m'għandix aptit, tista' tkun deċiżjoni kbira jew ngħix il xi ħadd jew inkella ħanamix sara xi ħadd jiena ħanamix sara xi ħadd. X'fidik hija l-ewwel aspett tal-etika. It-tieni aspett tal-etika hija what should we do? Għax il-diffikultà jew is-sabiħ tagħha qiegħda li ma ngħix waħdi, ngħix ma' oħrajn, ara mhux iktar jien se nagħmel għalija nnifsi biss imma kif jien se naġixxi u ħnaffettwa l-oħrajn f'dak li nagħmel u kif aħna bħala grupp ħanieħdu deċiżjoni. Ara deċiżjoni ta' fuq livell ta' skola, ma' deċiżjoni fuq livell ta' università, deċiżjoni fuq livell ta' partit politiku, ta' grupp tal-futbol, deċiżjoni ta' gvern. Ġifieri issa f'daqqa waħda. Il-bieraħ l-Iżrael iddeċidew li jaqtaw il-power station li tagħti l-enerġija lill-Palestina. Dik hija deċiżjoni ta' pajjiż biex jaffettwa pajjiż jew grupp ta' nies oħrajn. Ġifri mhix waħdi imma grupp ta' nies partikolari jagħmlu dik id-deċiżjoni.
Sa kemm il-leċi ta' mbagħad.
Issa dik il-kwistjoni hija dik hija kwistjoni etika kbira kemm jekk jien nagħmel xi ħaġa inti kif sa tpattili lura. Hemmhekk kemm bliema digri ħadd terġa' tpattili lura. Jekk jien għandik daqqa lilek, inti kemm il-daqqa lura tista' tgħini, dawn huma problemi li tidħol.
U probabbli l-probabilità li anke jekk wieħed jaqbad ftit dal-eżempju li tajt inti huwa eżempju interessanti ħafna, wieħed jista' jgħid isma' l-Palestinjani għajmen l-allegazzjoni li qed jisparaw ir-rocket fuq in-nies innoċenti. Mbagħad għandek l-Iżrael li qiegħda tirreaġixxi għal dan il-fatt billi taqta' dawl u l-enerġija lin-nies innoċenti. Però fir-realtà huma nies innoċenti differenti.
Fil-fatt dan huwa punt li naħsu meta trattaħ iktar quddiem l-etika tal-gwerra. Kemm hi ġustifikata, ma mhux ġustifikata biss kif sa mpattilek, jien kif sa nirritalja lik, bliema qawwa, bliema forza. U hemmhekk jitlu l-dak aħna nsejħulhom l-etika mhux jekk nemmux gwerra, ma taġu l-gwerra stess. Il-prinċipli li meta ssir gwerra kif ħawieħed se jiġixxex il-gwerra hemm ukoll. Imma kemm morat għal-domanda oriġinali x'inhi l-etika mela suppost nagħmel jien, suppost nagħmlu aħna bħala grupp ta' nies, u l-aħħar mistoqsija x'tip ta' persuna rid inkun jien. What sort of person should I want to, should I be? Għaldak huwa it-tlet perspettiva tal-etika. Jina naħseb li rrid inkun dat-tip ta' persuna, ara ħanimxi leha, ara l-etika mhix xi ħaġa mejta jew xi ħaġa, imma xi ħaġa li tiżviluppa wkoll fina, esperjenza differenti ituna perspettiva differenti tal-ħajja. Xi dik hija l-etika kif wieħed jista' jifhimha?
L-etika fija nifisa tgħinek twieġib mistoqsijiet jew tgħinek tagħmel mistoqsijiet?
L-etika ngħidu li għandek diversi aspettativi jew perspettivi tagħha. Hemm dak li aħna nsejħulu l-etika pratika, ġifieri semmejna l-eżempju tal-gwerra, semmejna l-eżempju tal-abort, semmejna l-eżempju ta' kif jien jekk nisraqx fuq il-post tax-xogħol, jekk jew xirid nagħmel jew affajt minn żgħar, affajt anke aktar komplessi. Imma mbagħad hemm it-teorija warajhom. Issa ħafna drabi aħna rridu naħsbu fuq it-teorija li teżisti warajha biex tgħinha nifhmu.
X'inhi t-teorija li teżisti warajha?
Jiġifieri
irrazzjonali.
Irrazzjonali jeżisti fil-bidu. Fil-bidu inti tal-klipp li għamilt fil-bidu qed jitkellem fuq razzjonal partikolari. U semma kif 50% tal-Amerikani jaqblu li deċiżjoni morali hija deċiżjoni li tħares lejn pleasure and satisfaction. Dak huwa waħda mill-sistemi ta' ġudizzji li jeżistu wara l-moralità jew inkella wara l-etika. Li aħna nsejħulu utilitarianism. Ġifieri fejn inti tħares the greatest amount of pleasure for the greatest amount of people. Il-gvern għandu miljon lira biex se jinvestihom. Fħajbni jew se jixtru magna speċjalizzata tal-isptar li sa servi 10 persuni, jew se jixtru magna li sa servi għal 20-30,000 persuna. F'dak il-prinċipju, l-idea utilitarja, ħatejna naħsbu fuq dawn l-affarijiet. Ġifieri il-gvern fejn se jinvesti? Se jinvesti għal erba' minn nies jew se jinvesti għal ħafna. Skont il-prinċipju utilitarju, huma jħarsu the greatest amount of pleasure. The amount of pleasure for the greatest amount of people. Mela, kemm se jħudu ħajħdu gost nies, din hija ħaġa partikolari. Fil-każ jekk jiena nimxu fuq prinċipju utilitarju, il-magna se nixtrija biex jigwadaw minna 20,000 persuna, 30,000 persuna.
Il-qafas tal-etika ġifieri mhuwiex qafas ta' kuxjenza biss, huwa qafas fuq ħafna affarijiet, ħafna kostruzzjonijiet soċjali, ħafna fuq il-kultura, fuq il-dan għandis, u għed jista' jitkellem, per eżempju, fuq il-circumcision natu każ, kemm tal-irġiel u kemm tan-nisa, jista' jitkellem fuq diversi issues illi kulturalment ikunu f'post aċċettati u post le. Allura, għalhekk se jkollok etika, ma nafx teżisti l-kelma universali, etika li hija tapplika għal kulħadd. Jien niftakar, per eżempju, mhux kien hemm il-każ mhux hi ftit snin issa, meta kien hemm il-każ ta' September 11th u Bush kien qal, il-President Bush kien qal, jien għandna attakka qabel ma jattakkawni. Insejċ għajdilha isu li l-gwerra toħodha bħala mod ta' attakka biex tiddefendi lili kien nifsi. U kien hemm ħafna issues etiċi fuqha jekk għandux ikun il-każ, jekk għandux jiġri hekk, etc. Mela inti meta inti għandek mela l-etika, tista' hija xi ħaġa li għandha applikazzjoni universali u minn se jiddeċidiha dik.
Il-kwistjoni hija li palma semmejna jeżisti dal-prinċipju ta' utilitarianizmu ta' utilità. Jeżisti prinċipju ieħor b'saħħtu ħafna dak li aħna nsejħulu Kantian Ethics. Kantian Ethics huwa etika jew moralità, għax ħafna drabi l-kelma etika u moralità tintuża interchangeable bejnithom, forsi ma jfissux l-istess imma ħafna drabi. Kant jgħidilna li l-ewwel ħaġa l-etika l-moralità bbażata fuq ir-raġuni. You need to think it out. Mhux sempliċement impulse. It needs to be thought. Imma jeżisti duty għal Kant. Jeżisti dover. Mela Kant jasal sal-estrem jgħidlek int ma tistax tikdeb laqqas gidba żgħira. U dan il-duty huwa universali u unconditional. Ara f'dan il-mod kif qed tajt inti, eħed eżisti li Kantian Ethics hija etika li hija universali u hija inkondizzjonata. Fil-fatt hu jgħid dejjem inti ħares lejn kieku kulħadd se jagħmilha. Mux kieku ħana mela jien biss, jew aħna tnejn, imma kieku ħajamla l-università kollha, kieku ħa tagħmilha Malta kollha, kieku se jagħmluha n-nies kollha. Inxi trid għal dawn n-nies kollha. Dak huwa l-prinċipju ieħor kbir fl-etika li u mbagħad kant jibqa' jiżviluppa u jgħid don't treat humans as means, treat them always as end. Allura issa kif ħa tasal biex tajt x'inhi din ir-raġuni? Dem diskussjoni sħax naf diversi nies u filosofi jgħidu li tista' tasal biex tasal għal tip ta' qbil u raġuni. Xi ħadd bħal Sokrate u Platun Aristotele jemnu li l-etika hemm hija universali, l-etika l-verità ħa naqblu fuqha, hija xi ħaġa li qiegħda ġo fina. U rridu nsiru nafuha u se naqblu fuqha ġifier dik hija. There's a common human understanding li jitkellmu.
Hemm baħar, baħar ta' affarijiet. Il-proċess. All right, il-proċess ta' kif inti tasal għal deċiżjoni fil-filosofija. Għandek il-proċess tal-loġika, sowa, meta inti tiġi għall-etika, għax inti semmejt ukoll, daħalt issues interessanti li rrid tinsaqsik ħaġa fuqha wkoll fuq l-aspett tal-impuls. Ġieri l-etika hija kollha ġejja mir-razzjonalità, mill-loġika, minn pass wara pass, allura l-impuls fil-bniedem, allura lażlet li l-bniedem kważi kważi jagħmilhom mingħajr ma jaħseb għal dak m'għandhomx ikun qegħdin jigwidaw l-etika jew il-behavior etiku tal-persuna.
Ovvjament il-kwestjoni hija kemm hemm intenzjoni jekk jien ma naħsibix. Jekk jiena kont qed insuq ulqattek. U ma kelli jibda intenzjoni x'mu ma xmarajtek x'eżempju. Imma kiena ġejt insuq fuqek, ħatpoġġi gravità tal-ħaġa jew it-tajjeb jew il-ħażin kemm hija etika jew le ħaġa. Jekk kiena naf inkun miex il-nozok u waqqak il-bankina u terek. I mean, ġifieri l-impulsività hija hemm u ma rridux naħsbu li aħna kapaċi naħsbu kollox.
Dak il-punt
tiegħek li kull deċiżjoni hija mument ta' ġen. It's a moment of madness. Għax jgħid juża.
Però skont kif jiddefinixxi madness.
Lele, imma għax hu jgħid li inti qatt ma tkun taf ir-raġunijiet kollha fuq ħaġa partikolari. Imma ħajkollok momenti meta inti trid tiddeċiedi. Jien nixtieq inkun naf kollox fuq ma nafx skola tat-tifel partikolari. Nixtieq inkun naf id-dettalji tal-iskejjel, x'jagħmlu, kif jagħmlu, imma ma nistax ikollik inform. Anke kieku jkolli għandhom ħafna biex nipproċessa, wasal iż-żmien biex talaq l-applikazzjoni irid napplika. U ħafna drabi aħna f'deċiżjonijiet m'għandniex dak il-luxury. Ejja ngħidu eżempju inti tħarrek l-isptar jew mara tgħidha l-isptar u tridu iridu deċiżjoni malajr. Kemm għandi ċans naħsibha? Ħafna drabi xejn. Għalhekk deri dajajt hija ġennata, imma trid tiddeċiedi. Ġifier ma naħsibx naħsdu ngħidu li hemm l-impuls u ma nistgħux ngħidu li r-raġuni hija fuq kollox, anzi, aħna nemmnu li aħna min jiena naħseb li jew nżomm il-pożizzjoni li bniedem huwa kontinġenti, ħajġi ftit ċirkustanzijiet li hu qatt ma ħaseb, li inti magħmul minn ħafna flows ta' idejat ta' nies ta' esperjenzi m'hemmx din ir-raġuni li wieħed jista' jaħsibha bħalma qal Kant iva. Ipoġġi raġuni. Imma ħafna drabi pleasure wins over, jiena nippreferi din mill-oħra anke k'raġuni taf jiġifieri.
Allura għalhekk għandu jkun hemm xi ħadd fuqek li jgħinek tiddeċiedi. Għax isu qed jitlub il-mod il-mod dal-kunċett li inti għandek nies fuqek biex jgħin, pereżempju, fil-professjonijiet ikollok il-bord etiku fil-isptar ikoll ġifieri. Dannu l-iskop li fejn ma jasalx il-bniedem ma jkun hemm xi ħadd li jieħu l-deċiżjonijiet għalik?
Idealment aħna kulħadd ikun magħraf biżejjed u mgħallem biżejjed biex jieħu daw id-deċiżjonijiet. Imma ħejġu ċirkustanzi fejn music tal-esperti se jihdu over innaf xaħat pal ħabber ma si għajtet u kollok dan il-pool ta' nis li huma esperti li jkunu jafu jihdu huma deċiżjonijiet. Imma aħna anka fl-iskejl tagħna x nibdew nagħmlu tfal tagħna minn qed żgħira. Eżempju, intuhom composition, komponiment kif tuħsib l-ambjent. Dik hija problema etika. U għadin nisponuhom għal
Decision making. Trement.
Edin nalmu il-kodba li naqa jaqraw t-faltana. Il-kodba jaqraw t-faltana edin jihdu deċizjonijiet u t-faltana anka jekk muwa mux konxament diġa edin jiġu esposti għal daw it-tip ta' deċizjonijiet. Issa, kem trid inti l-ħatti uħu juħu deċizjoni għalik? Ma nafx,
Il-liġi għanda dal-iskop jew il-liġi mhix marbuta metika, il-liġi marbuta ma' regolamenti. Tara relazzjoni bejn il-liġijiet tal-pajjiż u l-etika fis-sens li fejna falli ħalli nagħti eżempju li probabbli nkunu qegħdin niddiskutu ħadd later stage vera programm f'programmi oħrajn. Jekk hemm l-ixu tal-abort, pereżempju, u inti legalment ma tistax tagħmel l-abort. Jista' jkun li etikament ma nħoss xejn negattiv ħażin illi jien nagħmel l-abort jew jien naċċetta li l-mara tiegħi jew l-partner tiegħi tagħmel l-abort. Għalhekk hemm il-liġi biex jisu jirregola il-prinċipji etiċi biex jirregola l-imġiba. Tara relazzjoni bejn il-liġi u l-etika?
Hemm relazzjoni diretta ovvja, imma li jista' jkun li kultant il-liġi wkoll tillimitalek deċiżjonijiet etiċi li nista' nieħu jien. Inti semmejt l-abort, jekk jiena naqbel il-liġi, il-liġi bbażata fuq prinċipju etiku partikolari. Imma jien jista' jkun li l-prinċipji etiċi tiegħi huma msawsin fuq prinċipju oħrajn li ma jaqblux ma' dak tal-istat. Issa hekk imbagħad il-persuna x'jista' jagħmel?
X'jista' jagħmel?
Ma nafx.
Huma issues. Malajja jagħmlu jsifru u jagħmlu l-abort.
Jagħmlu l-abort.
Jew kien jagħmluh ġo probably, ma nafx kif tisma' l-għajdu ta' nies jagħmluh ġo clinics jew ġo postijiet privati b'riskju li dal-persuna jista'.
Jiena l-istess ħaġa eżempju fil-prinċip tal-gwerra. Jekk jien ma naqbilx li l-pajjiż tagħna jidħol fil-gwerra. Hemm u hemm dawk il-trends kollha ta' paċifiżmu li jien nista' naqbel magħhom u ngħid jien m'arritx. Imbagħad hemmhekk għandek ukoll il-punt tal-kuxjenza fejn insa mhux se taċċetta dak li huwa tal-istat biex tieħu inti għalhekk aħna tkellimna mela x'għandi nagħmel jien fil-bidu. U x'nagħmlu aħna, għalhekk dewn huma prinċipji etiċi.
Kollettivi kważi.
Kollettivi, imma hemmhekk hemm diffikultajiet, hemm tensjonijiet, iktar minn diffikultajiet hemm tensjonijiet.
Jien
u aħna mhux dejjem se naqblu.
Ħafna drabi ma naqblux.
Ħafna drabi ma naqblux. U fejn irid nasal jien ma jfissirx fejn irid iwassalni l-istat, għax l-istat li twassalni x'imkien irridni nikber, imma jista' jkun li jien ma rridx nikber f'dik il- dik il-
Kultant l-etika fija nifisha kważi beditna minn xulxin aktar mill-li għaditna. Tarajk? Tara li l-etika f'realtà ma.
Jiena naħseb li m'għandix il-paċenzja li nitkellmu niddiskutu il-punt li daqsxejn mhux oġġettiv, għax il-punt ma jistax ikun oġġettiv, għax hemm ħafna esperjenzi, jkun ħafna wiġġi, ħafna drabi, imma li nitkellmu fuq prinċipji, ħafna drabi nispiċċaw ngħidu niġġieldu nċaċpu, ma jkun hemm bżonn ta' mumenti fejn u jgħet jitkellem u jgħet għara dawn huma l-pożizzjoni differenti, mela konti titkellem l-ewwel ukoll hemm prinċipju ieħor etiku li aħna nsejħulu l-virtue ethics. L-virtue ethics jiffoka fuq il-karattru tal-bniedem. Mela jiena l-karattru x'karattru għandi jien u x'virtujiet jew kwalitajiet tajbin għandi jien u fejn idhom jaslu. Din ħafna drabi meqjusa l-aħjar pożizzjoni bejn Kant u daqsxejn moralità tiegħu li hija kważi ta' liġi obbligatorja, l-oħra li utilitarians li hija it's more pleasure, fejn jiena bħala karattru naraf x'inhu tajjeb għalija u nibqa' miexi. Imma ninduna li mhix faċli ġifiri memx un induna li dak li Aristotel diġa kien ħareġ biha jgħidu phronesis li rrid nieħu deċiżjoni ħafna drabi fuq il-mument. L-informazzjoni jew l-esperjenza li fuq il-mument. Ara dawk huma tliet idejat kbar li ħafna drabi aħna rridu nitgħallmu
bejn. Niġġeglijaw.
Niġġeglijaw li ħafna drabi fl-opinjoni tiegħi ma nagħmlux.
Skużani, grazzi ħafna, ibqgħu miegħi, irid infakkarkom li qegħdin fuq-programm Linja Fina fuq l-istazzjon Campus FM jew 3.7. Wara li għadna tant affarijiet issa għandukom ftit ċans biex tassorbu u tirriflettu ftit billi tisimgħu ftit mużika, però wara għandi mistoqsija li se nibdew biha nkomplu biha nistgħu nqisu l-etika bħala l-kuxjenza tas-soċjetà.
Yeah.
Nistaw inqisu l-etika bħala l-kuxjenza tas-soċjetà sa kif inti ġa għamilt tiswa ċen li hemm iżżewġ livelli, però
ħafna drabi.
U kważi naraw mhu għall-etika f'inħis, ukoll nara kontradizzjoni, jekk l-etika xi ħaġa li tiġi minn ġewwa jew xi ħaġa tiġi minn barra. Sinti hawnhekk ġa għamilt inha l-pożizzjoni aktar ċara fejn qed innasma hemm isu żewġ punti taklu u żewġ punti ta' wasla. Imma
l-istudju tal-etika ma bedix xi ħaġa bħala xjenza fiha nifisha.
Kien
hemm hekk inħarsu lejl Griegi għax aħna l-etika tal-Western għalmienu hija bbażata fuq l-etika ta' żmien Ateni ta' 2500 mhux l-Ateni biss. L-Greċja bil-pajjiżi kollha li kienet tokkupa xi 2500-600 sena ilu. Prattikament ma kritx xi ħaġa xi xjenza partikolari, ma kridu jaraw kif il-bniedem jgħix miegħu innifsu u mal-oħrajn. Ġifidina l-preokkupazzjoni ta' kif jien ngħix miegħek, miegħi nnifsi u inti, il-problema dejjem issir meta jidher xi ħadd ieħor f'ħajti. Lina nkunet nara d-dar it-television, tiġi l-mara u ma jogħġobx il-film qed nara jien, sa nagħmel hemmhekk, se ngħid ħmerija, ma id-dimmum il-moment li jġi li uħor fil-ħajja tiegħi.
Xiex tafta ma tlettin ma titkellex minħabba fek.
Lemma, l-ewwel traċċi ta' idejat etiċi għandna nqishom lil Omeru. Fejn Omeru fil-żewġ poeżiji l-kbar li għandu x'għandu iktar xogħol jiżżar, l-Iljad u l-Odissea, jipprova jagħtina l-istampa ta' dan l-eroj, minu l-eroj, x'virtujiet għandu l-eroj. Apparti ngħidha l-istejjer li nafu aħna li ġi għawdex u ta' Troj u daw kollu, imma jipprova jgħidna dan minu l-eroj. X'karatteristiċi għandu bżonn l-eroj? X'deċiżjonijiet jagħmel l-eroj? U l-kodba tiegħu l-poeżija tiegħu jipprova jfittex dan l-eroj. Wara Omeru mbagħad jiġu dawk li aħna nsejħulhom is-sofisti. Li ħarġu l-idea ta' relativizmu, mela man is the measure of all things, dak li naħseb jien, jew l-esperjenza jien, il-prinċipju kollha jiġu imkejla dak li nħoss jien u naħseb jien, u mbagħad wara hemm Platun, Sokrate u Aristotele jgħidu nalle. Hemm xi ħaġa iktar fundamentali, hemm xi ħaġa iktar. Ġifieri din hija il-bidu tal-etika. Issa, ħafna drabi daw il-prinċipi għana semmejna jeżistu f'daqqa. Jitba ta' mirġeċ jizzi, inti għandek karattru tijak fih il-valuri tijaw, fih il-karattru, imma u koll inti ħatħares lejx joġbok u lejx inu tajjeb. Ġifiri, aħna maħnix, ħafna drabi maħdux pozizjoni etika wahda, niprofaw niġbru pozizjoni differenti u niprofaw naqdu għom f'daqqa u naraw kif x'jaħdem għal-moment. X'jaħdem għalija, x'jaħdem għalina, ġifieri ħafna drabi dak li jaħdem għalija ma jaħdemx għalina, imma kienha parti minn gruppi li nirrispetta wkoll, imma jiena kultant jien naf tkun ċirkostanza fejn inti. Ma trix mur tara film, imma xi sħabek kollha se jmur era fejn tmur tara film. Jiġifieri inti hemmhekk qed iċċaldi daqsxejn il-pleasure tiegħek biex tkun ma' grupp. Qed tagħmel xi ħaġa li hija tajba, għalhekk jitlu, ġifieri aħna ħin kollu niġġeglijaw diversi pożizzjonijiet. Ġifieri m'hemm xi ħaġa li bum minn fuq.
Issa, għandna jdek fuq di tal-bum minn fuq. Noħu l-impressjoni li f'Malta u anke f'postijiet oħra, però la qegħdin f'Malta, li l-etika ġiet hijacked mill-Knisja. Ma nafx inti kif toqgħod. Ġifieri dak li hu tajjeb jew ħażin, dak li għandu regola li mġibha tagħna, dak li għandna nagħmlu qabel ma nieħdu deċiżjonijiet, ġi literalment hijacked bħala prerogattiva tal-Knisja. Wara dak li huwa morali, dak li huwa religjuż, dak li huwa twemmin. U dak li hija etika intefgħu kollha f'keffa waħda u jiena nagħmel għażliet għaliex jew ma nagħmilx għażliet, jew nagħmel għażliet forsi differenti milli forsi nkunx taqt. Oriġinarjament nagħmel minħabba li l-Knisja tajli isma dak huwa.
Hemm xi ħaġa storika wkoll għal għadi, fis-sens. Meta kellna lil Platun u l-Aristotele, daw bil-mod il-mod ġew kristjanizzati. Kemm Platun ġi kristjanizzat b'Sant'Awwistin, aħna mod ġenerali qed nitkellmu. U Aristotele San Tomas Takwino. San Tomas Takwino jibqa' iktar dominanti minn San Tustin anke minħabba kwissijiet ta' żmien ġieli iktar tardiv. Prattikament il-teoriji ta' Aristotele ġew użati minn San Tomas, l-idea ta' Kant jaqblu wkoll ħafna anke Kant minn nifsu ġifieri jaqblu ħafna mal filosofija ma' twemmin tal-Knisja kif għattilha inti, allura saru iktar dominanti u għal momenti partikolari saru iktar dominanti. Allora pożizzjonijiet bħal utilitarianism ġi mċaħħad ħafna drabi f'ċertu ambjenti, allora kellek deċiżjonijiet pożizzjonijiet etiċi li ġew aktar dominanti u pratikament ħadu over. Imma ma jfissirx li m'għandekx especialment l-domina 50% għalu dal-fisservej tal-bidu we focus on pleasure, zgur mix pozizjoni kiku Malta li wieħed jisajdla li hija pozizjoni tal-Knisja.
Kim taħseb li l-etika dan kien hija ingrained fid-deċiżjonijiet illi jittieħdu inti semmejt fil-bidunet kważi fl-ewwel battuti li għamilt inti semmejt li is-soċjetà l-istat jagħmel daw deċiżjonijiet kont qed tispjega l-prinċipju ta' kemm taħseb li d-deċiżjonijiet etiċi qed jittieħdu deċiżjonijiet etiċi fil-livelli ekonomiċi, fil-livelli politiċi, fil-livelli ta' ma nafx soċjali fil-ħajja
Jek
tamel analizi, jek tamel tuħu opinjoni. Jek
pozizjoni etika li kollok, għan ġiblek eżempju. Neħdu fil-dinja tal-kummerċ, qed inkun ġenerali ħafna imma, bad ikollok ċans li qudiem. Mela, jekk jiena nimxi fuq prinċipju utilitarju li ħafna drabi fil-dinja tal-ekonomija, fil-dinja kapitalista, prinċipju utilitarju jaħdem ħafna. Allura jien ħajkolli ċertu pożizzjoni partikolari. Mela, jiena kumpanija għandi ħafna flus. Niftaħ supermarket dej mini market żgħir. U
pratikament
u nibilgħu. Jekk jiena l-prinċipju tiegħi huwa greatest pleasure for the greatest amount of people li nistgħu raġuna ħares. Mini market ipih pakket ta' ġin wieħed ta' kwalità waħda. Jiena nista' nġibilhom 40 kwalità ta' ġin differenti. Ħajkollhom kemm iridu. Għaliex li ma nistax nibilgħu jiena nista' nibilgħu. Ġifieri jiddependi ħafna drabi inti fuq ix-xed timxi. Ċifri, wieħed irid jara
daqs. Il-konsumizmu, il-kapitalizmu jagħtik ċans li tagħmilhom dawn id-deċiżjonijiet. Jew il-pleasure for the largest amount of people jieħu preċedenza assoluta.
Pratikament naħseb m'għandix informazzjoni eżatt, imma naħseb il-kapitalizmu jimxi ħafna eħe fuq il-prinċipju ta' pleasure. Ġifieri l-maġġoranza ta' nies, ġifieri mhux soqgħod nagħti każ il-min sa nweġġa' dawk it-tnejjiż żgħar imma se nagħti każ il-bark il-kbir u l-kapitaliżmu nafu li hija magna nifisha li żomm li fil-waqt li hija differenti kapaċi tvarja f'daqqa imma kapaċi żomm il kulħadd imbagħad taħta wkoll.
L-etika għandha tkun marbuta ma' sanzjonijiet f'dan kien. Tagħmel sens li jew l-etika f'sitwazzjoni ideali għandha tkun marbuta mal-fatt li it's a learning curve allura inti jekk ma timxix skont prinċipji delineati f'etika allura inti għandek tkun igwidat biex ittieb il-pożizzjoni aktar mill-etika.
Il-biċċa li l-prinċipji jistgħu jintużaw qegħdin hemm biex intużaw għat-tajjeb imma qegħdin hemm ukoll biex intużaw ġieli ħafna drabi għal affarijiet ukoll hemm żjiena biex insejħulhom hekk. Mela li innaf l-United Nations eżempju li jitgħamel ċertu sanzjonijiet fuq ċertu postijiet għaliex għax id-deċiżjonijiet li jkunu nħadu mexxejja jew grupp ta' nies partikolari tkun qed weġġa lin-nies oħrajn jew tmur kontra prinċipji fundamentali ta' nies oħrajn. Li inti toħod li ħajti, eżempju, għal Kant hija xi ħaġa li ma tiddiskutijiex. Ġifieri inti m'għandek ebda dritt toħod li ħajti, mela kif tiġi inti toħod li ħajti?
Biex tiddefendi ruħek.
Ġifiri, li jien niddefendi ruħi hija kważi istint naturali u hija importanti, ġifiri ankella I don't survive imma mbagħad kif konna titkellmu qabel hemm problema ta' retribution. Jekk kien titħol fuqi, jekk jien hekk ħalli li tħol id-dar tiegħi, jien ma jfissirx li għandi noqtlu. Issa wieħed jgħidli kif ikun armat, jew mhux armat, jew dak li ħin, imma hemm wieħed jara daqsxejn kif sa jippattija jew sa jaġixxi ġifieri mal-ieħor. Ġifieri kultant ħajkollok pożizzjoni etiċi fejn inti persuni jew aġenziji fuq level ħafna drabi universali jagħmlu deċiżjonijiet. Ftakar li jridu niftakru li l-idea ta' pereżempju tal-Ewropa li kollok Ewropa maquda dak huwa kollok prinċipju ta' Kant. Kant diġà kien ħareġ bl-idea li konna Ewropa maquda. This idea ta' universal, this idea li inti bir-raġuni tasal huma kollha idea li kien diġà ħadem fuqhom ġifieri okej l-hom żviluppati mod ħafna imma kellhom il-bażi tagħhom hemmhekk diġà.
Tara pajjiż żviluppat bħala pajjiż li għandu prinċipji ta' etiċi etika ċari. Jonk illa l-fatt li inti jkollok ħafna prinċipji ta' etika turi li l-pajjiż huwa pajjiż li donnu għatitla fil-moralità tiegħu.
Le, jien naħseb li pajjiż ikun pajjiż rik fejn nifsu jekk ikun kapaċi jiddiskuti pożizzjoni partikolari minn perspettiva kemm jista' jkun vasta biex wieħed imbagħad kemm mod individwali u kemm mod kollettiv hemm jagħmel deċiżjoni. U hekk nixtieq insemmi filosofu li interessanti ħafna Richard Rorty għadu kemm it sena l-oħra. U da jitkellem jagħmel distinzjoni between the private self and the public self. The public self għalih huwa dak li huwa personal huwa liberali, demokratiku, fejn jiena rrid naġixxi mal-flow tas-soċjetà. Imma fil-ħajja tiegħi personali u jgħid kważi tindaħalix. Sakemm jien fil-ħajja tiegħi ma weġġax lilek, ma li ħalli nagħmel li rrid. Allura qed jipprova jsib bilanċ bejn il-qaj u l-wi. Jipprova jgħidlek mela int fil-ħajja tiegħek tista' taqleb kollox imma fil-ħajja pubblika timxi mal-oħrajn tirrispett l-oħrajn titkellem lingwaġġ komuni ma' n-nies l-oħrajn kollha.
Grazzi ħafna, verament intrigani, dan kemm dak li qal, verament kien interessanti tamali semmija ħassew li dan kien programm li tom punti xixtaru xjażbu fuq u aħna nsabu fil-ħajja tagħna kontinwament on the edge biex nagħmlu dak li tajjeb għalina u għal ta' madwarna. Jiena nħallikom hawn, inkun magħkom il-ġimgħa diħla b'diskussjoni oħra fuq linja fina.